22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče vam žele Miša Milanov, Nataša Mančić, Zoran Panić i Tanja Živković. Književnici Peter Handke i Olga Tokarčuk dobitnici su Nobelove nagrade za književnost. Dragan Stojanović dobitnik je Andrićeve nagrade, a na samom početku poznate reči Nobelovca Ive Andrića, koje sigurni smo često zaboravljamo, a ne bi trebalo. Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje.
Deset i po.
U plavom. Nobelova nagrada za književnost za 2019. godinu dodeljena je austrijskom piscu Peteru Handkeu, a ujedno je dodeljena i nagrada za 2018. godinu poljskoj književnici Olgi Tokarčuk, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Slušamo Ranka Stojilovića.
Posle prošlogodišnjeg skandala sa nedodeljivanjem Nobelove nagrade, Olgi Tokarčuk, Nobelov komitet, dodelio je priznanje za 2018. a Peter Handke je dobitnik za 2019. godinu. 57-godišnja poljska književnica Olga Tokarčuk smatra se najznačajnijom autorkom u svojoj generaciji, a nagrada ju je dodeljena zbog, kako je navedeno, narativne imaginacije i enciklopedijske strasti, koja predstavlja život kao prelaženje granica. Olga Tokarčuk je po obrazovanju psiholog, a jedan je od organizatora Međunarodnog festivala pripovetki u Vroclavu. O tome da svaki život može biti priča govorila je i u Beogradu.
Prekonavam se tež, že vlastivje...
Otkrila sam da je svet pun neispisanih romana i shvatila da je svačiji život roman koji čeka da bude napisan. Menjanje perspektiva i traženje prave tačke gledišta najkreativniji je deo pisanja.
Čuveni austrijski pisac Peter Handke, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, još 70. godina se svojim delom svrstao među vodeće evropske pisce, a kod nas je najviše poznat po tome što je često dolazio u Srbiju, bio žestoki protivnik bombardovanja. Handke, koji je pre 4 godine dobio i svečanu povelju počasnog Beograđanina, zamerio se 90. godina zapadnom svetu kada je bio na prostorima nekadašnje Jugoslavije, dok je još trajao rat, i napisao esej Pravde za Srbiju, a kako se navodio u kratkom saopštenju, dobija priznanje za svoj uticajni književni rad koji svojom jezičkom ingenioznošću istražuje najdublje specifičnosti ljudskog iskustva.
Kada pišem, u trenutku dok pišem, ne zanima me spoljašnja stvarnost, već samo stvarnost rečenica, reči. U trenutku dok radim, spoljašnja stvarnost nestaje.
Među favoritima za dobitnike bili su i autorka sluškinjine priče Margaret Atwood, jedna zemljakinja iz Kanade Ann Carson i ruska spisateljica Ljudmila Ulickaja.
A o dobitnicima Nobelove nagrade za književnost, Olgi Tokarčuk i Peteru Handkeu, govorit će sada malo detaljnije i moja koleginica Dragana Kovačević, koja je više puta bila u prilici da razgovara u Beogradu sa književnicima i koja također godinama prati njihov rad. Dragana, dobroveče.
Dobroveče, pa mogu reći da su lepe vesti za sve ljubitelje književnosti. Mislim da je nikad pravednija dodela Nobelove nagrade nego ovog puta. Uvijek se nekako polemisalo, ali sada nadam se neće biti tako, jer su dobili Olga Tokarčuk koja stvarno piše, ne znam, svaki izraz je mali, da kažemo veličanstveno, Peter Handke također ga znamo dobro, Olgi možda manje u našoj sredini se i pisalo i govorilo, ali je dosta prevođena i nagrađivana je ona, već ona je dobila velike nagrade, i Man Booker, i Poljsku, Nike dva puta je dobila tu njihova najveća poljska nagrada kao naša Ninova. No, evo, možda počnemo baš priču od Olge Tokarčuk. Kao što sam rekla, meni to nije iznenađenje, pratim je godinama i nekako se ona izdvajala iz tih savremenih tokova književnosti. Ona se rodila 1962. znači to je ta srednja generacija, ali je dosta napisala za svoje godine. Ona je bila psiholog jedno vreme, kratko je radila kao psiholog i to je dosta pomoglo za neke romane koji su tako specifični. I roman Beguni je bila nekako prekretnica u njenoj karijeri, napisan 2008. preveden naravno kod nas. To je knjiga koja se ne može predstaviti, jer ona je sve. Ona prati savremene ljude koji se kreću, koji putuju, ta nomadski poriv koji vlada ljudima 20. i 21. veka, ona vraća tu priču u prošlost, kako je to nekad bilo. I ona uvek ima u stvari tu priču savremenu sa nekim ličnostima koji su stvarno postali u istoriji, ona to lepo poveže, ali se njene knjige jako lako čitaju, jako na prvi pogled te ranje su složene. Milica Markić je njen prevodilac, kao što i Hanke ima svog prevodilaca, to je Žarko Radaković. Znači, Milica od njene prve knjige koje su izlazile u Nolitu, to su knjige U potrazi za Dnevna kuća, Noćna kuća, zatim Pamtivek i druga doba, sve je to ona prevodila i tako mi imamo lepo uvid u njeno stvaralaštvo. Znači, nije to pisac koje da je jedna knjiga objavljena pa sad mi nešto tumačimo njeno delo, nego smo lepo mogli da pratimo kako se ona razvija u sve boljeg i boljeg autora. Njena proza je dosta ukorenjena i u kulturnu tradiciju Poljske, zato njeno pričanje seže i do mitova, ima tu često priču o mitovima, legendama, često se radnja dešava na selu, nekim skučenim prostorima sa čudim ljudima i neobičnim radnjama. Nju ne interesuje u stvari istorija, ako kažem ima veze i sa istorijom, nju interesuju ljudi, uvek su u fokusu ljudi i psihologija, onako istančano kreirate likove, to je sad ta njena, da kažemo, profesija psihologa. Ali vrhunac njene spisateljske karijere, roman koji je objavljen pre dve godine ovde u Srbiji, koji je bio stvarno grandiozni prevod Milice Markić na preko 800 strana. Jedna jako teška, složena priča za prevođenje, jer seže u 17. vek i govori o jednoj čudnoj sekti, možemo reći tako, Jakovu Franku, koji je otpadnik od jevrejske zajednice i koji je okupio sledbenike oko sebe. I kaže Olga, kad sam pravila intervju sa njom pre nekoliko godina u Novom Sadu, ona mi je baš to rekla, da je otkrila jednu knjigu u knjižari koja govori o Jakovu Franku i ona se zapitala kako mi Poljaci ne znamo njemu ništa, a on je toliko zanimljiva ličnost. I eto, ona je krenula u tu priču o Jakovu Franku od rođenja pa do smrti, ona prati njega. I mislim da je danas Nobelov komitet upravo pomenuo taj njen roman, knjiga Jakovljeve, kao važno delo u svetskoj književnosti. Inače, ona je boravila, kao i Hanke, na književnom festivalu Proza Fest u Novom Sadu, koji evo je nedavno završen. I čini mi se da je taj Proza Fest otkrio mnoge pisce koji su, evo, sad imamo dva dobitnika Nobelove nagrade, ali ja prognoziram i Samantu Schweblin, jednu izuzetnu špansku književnicu, argentinskog porekla, ona sad živi naravno u Španiji, koja će sigurno jednog dana dobiti Nobelovu nagradu. Ja sam to govorila više puta u emisijama, imam čak i snimke da ja kažem, pa Olga Tokarčuk mora dobiti tu Nobelovu nagradu, tako dobro piše. Evo, mislim, bila sam slučajno, da kažemo, prorok. A o Peteru Hankeu malo mi je teže da govorim, zato što čini mi se da ovde svi znaju sve o njemu, ali možda i na pogrešan način. Svi ga znaju u nekom političkom kontekstu, nego u tom književnom koji je jako važan za njegovo delo. On je u stvari, tako svi kažu, platio ceh svog političkog angažmana u Srbiji, kada je branio Srbe kad su ih svi napadali, dolazio u Srbiju kad je bilo bombardovanje, napisao je dosta knjiga posvećenu u Srbiji i svemu što se kod nas dešavalo, tu ima ona njegova poznata proza, Pitajući u suzama, onda Moravska noć, Zimsko putovanje kroz Srbiju. Znači, to su sve knjige koje on u formi nekog zapažanja putopisa beležio i tada kreće u stvari njegov progon na književnoj sceni Evrope. On je dobio velike nagrade koje su mu oduzimane, onda ih je on sam vraćao. Mislim, to je bilo vrlo onako nepravedno prema njemu, jer Elfrida Jelinek, austrijska književnica, ili on je austrijski književnik, je 2004. dobila Nobelovu nagradu za književnost i u svom govoru je rekla ovu nagradu je u stvari trebao da dobije Peter Handke. I to govori u stvari koliko je on veliki pisac i koliko su ga i kolege cenile. Jer on je pisao sve, njegov opus je ogroman, preko 100 knjiga i romane i priče i pesme i drame. I mislim da ovde da znamo i po filmskom scenariju koji je radio sa Wimom Wendersom, Nebo nad Berlinom, jedan jako gledan film u Srbiji, da kažemo antologijski film, dosta i prevodio. Ali nekako se posljednje godina povukao i živi u jednom malom mestu Cheville kod Versaja u Francuskoj, okružen je prirodom koju inače on mnogo voli. On i kad dođe u Srbiju, on ne voli te intervjue, te susrete sa novinarima, književne večeri, on se uvek opisa neko svoje putovanje, kada je bilo na ovom sadu, on je nestao jednog dana i svi pitali da je Peter Handke, on je otišao da obilazi manastire na Fruškoj gori da šeta šumom. Takav je on, Handke, na prvi pogled deluje onako zatvoreno, ali je vrlo komunikativan kad počete sa njim da pričate. I upravo njegove dve poslednje knjige objavljene kod nas, jedna je ovog leta izašla, zove se Veliki pad, a popodne pisa na prošlogodišnjem sajmu knjiga, govore u stvari o tom njegovom potrebi da hoda i da zapaže oko sebe. Znači, on, glavni junak je pisac, kao naravno što je, to je sam Handke, koji kreće se od ujutru do uveče i onda sreće razne ljude i beskućnike, i migrante, i policajce, i sve su to susreti koji su njemu bitni da ih zabeleži i da od toga napravi dobru prozu. Inače, on je dobio velike književne nagrade koje nose imena poznatih nemačkih pisaca i svetskih, i Franca Kafke, Georg Bichter, Ibsen, Schillerovu nagradu, ali je dobio te 2017. u Novom Sadu Milovan Vidaković, književna nagrada koja se dodeljuje za poznate pisce koji dođu na taj festival. Tu nagradu su, ali počasni Milovan Vidaković, dobili Orhan Pamuk i Ljosa, znači takođe dva Nobelovca. I mislim da bez Handkea ne možemo zamisliti ni savremenu nemačku i svetsku dramu, njegove su dela izvođena širom Evrope i Srbije, poput Kaspara ili Vožnje čunom. Tako da, mislim da ovog puta, stvarno, ako da završim ovu priču, možda sam bila i preopširna, jer su to dva stvarno autentična autora kojima ne možete naći zamerku. Ne možemo reći da su ni po političkoj liniji dobili tu nagradu, ni po ne znam kojoj, disidentskoj, tako je bilo ranijih godina. Oni su pisci koji pišu, ne za nagrade, nego pišu. Jednostavno, to je njihova, njihov poriv i to je njihov život. I za Elfridu Jelina, koja je to rekla za Handkea, opet se vraćam na nju, samo potvrđuje koliko je on dobar pisac, ali jednostavno to mu se desilo što mu se desilo, da je bio izopšten jedno vreme iz evropske književnosti upravo zbog Srbije. Mislim da je ovo sad, da kažemo, pravda zadovoljena, da je dobio tu nagradu i on je već u nekim ozbiljnim godinama i dobro da je dočekao tu nagradu.
Dragana, hvala vam mnogo na ovom lepom, detaljnom ovaj komentaru. Molim vas, samo najavite i vašu emisiju i goste. Šta ćemo moći da
slušamo? Da, ja sam mislila da u emisiji Čitač u utorak, znači sledeće nedelje, bit će mi gosti u emisiji uživo Žako Radaković, koji je prevodio Petera Handkea, kojeg sam pomenula, i Milica Markić, koja je prevodila Olgu Tokarčuk, i naravno pustit ću delovi iz intervjua i sa Handkeom i sa Olgom Tokarčuk. Mislim da će biti zanimljivo da cela emisija bude posvećena njima, jer su oni evo više puta i bili gosti Radio Beograda putem Radio Talasa.
Slušat ćemo emisiju svakako. Hvala još jednom. Bila je ovo Dragana Kovačević. Još uvek smo kod nagrada. Andićeva nagrada za 2018. godinu, koju dodeljuje zadužbina našeg Nobelovca, pripala je Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca. Žiri u sastavu Aleksandar Jovanović, Marko Nedić i Petar Pijanović jednoglasno je doneo odluku. Priznanje je laureatu uručeno danas 10. oktobra na rođendan Ive Andrića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Predsednik žirija Aleksandar Jovanović ističe da je reč o knjizi koja, po onome šta nam govori i kako to čini, vraća dostojanstvo priči i pričanju. I drugo, na umetnički zaista impresivan način u njoj se nastavio Andrićev govor o uzglobljenosti i neumitnom tragičkom spletu istorijskih zbivanja i ličnih sudbina.
Ćerka španskog borca u svoje tri pripovetke ili novele, kako ih sam autor naziva, ima svoju širu i užu priču. Sve tri priče su gotovo kronološki date u kontekstu onoga što se našem narodu događalo od Prvog svjetskog rata, bukvalno do naših dana. Prvo od njih Patro, iz koje ste čuli odlomak, neka vrsta porodične kronike, sa nizom ulaznih rukavaca, počinje u predvečere carske bitke ubistvom sređenog mladog Srbina mobilisanog u austrijsku vojsku, a nastavlja se atmosferom u našem prekodrinskom narodu posle ubistva kralja Aleksandra, preživljavanjem u okupiranom Beogradu i posljeratnim godinama. Druga, Erikova smrt, možda i najbolja pripovjetka u zbirci, ide među vrhunska književna ostvarenja o Beogradu u Drugom svjetskom ratu, mada se njeno smisleno polje time ne iscrpljuje. Ispripovedana je, ako tako može da se kaže, da hvata različite društvene i ratne slojeve sa različnim tačkama gledišta, od izbegličke porodice, čiji svi članovi opet imaju sasvim različite sudbine, zatim starih beogradskih porodica sa najmlađim potomcima bliskim novim posljeratnim vlastima, preko nižih do jednog od najviših nemačkih okupacijskih oficira Eriha Prezime, ne samo glavnog junaka, nego u svakom pogledu stožera ove višestruko razgranate priče. Treća, čiji španskog borca, nastavlja od prilike gdje su prva i druga stale, od posljeratnog useljavanja u kuće državnih neprijatelja, pravnih i važnih španskih boraca, preko raspada jedne ideologije do NATO bombardovanja i novih se oba u svet.
Slušamo predsjednika upravnog odbora zadužbine Ive Andrića Mira Vuksanovića.
Zadužbina je objavila drugo kolo u pet knjiga kritičkog izdanja dela Ive Andrića. Pripremljeno je za štampu treće kolo sa istim brojem tomova. Tako su zapravo naučnim postupkom obrađene sve Andrićeve pripovetke. Ima ih 136. I sve njegove pesme u stihu i u prozi. I još usvojili smo detaljan plan čija je suština sljedeća. Četvrto kolo će obuhvatiti Andrićeve romane, a peto kolo eseje, uključi potom odrednicom i zapise o piscima, njihovim knjigama, putopisne i srodne beleške, sve što je Andrić objavio. I taj posao će biti završen 2024. godine.
Laureat Andrićeve nagrade za 2018. godinu Dragan Stojanović.
Najzad, svako ima pravo na svoja pita. Književnost možda zato i postoji da ih proizvede. Sada, u ovom svečanom trenutku, razmišljam šta bi Ivo Andrić rekao o tome, kako bi gledao na moje odgovore. Pretpostavljam da bi čutao. Nadam se svoj dobrava. Hvala vam svima što ste danas došli u zadužbinu Ive Andrića.
Još nešto samo, da to nije post scriptum.
Razmišljao sam šta bi Ivo Andrić uradio u ovakvoj nekoj analognoj situaciji. Pa sam onda shvatio da tu kondicional nije na mestu, nego indikativ. Ne šta bi uradio, nego šta jeste uradio. On je sve počeo od Nobelove nagrade pa do svih ostalih koje je dobio, dao u neke, kako se to obično kaže, dobrotvorne svrhe. I onda sam došao na pomisao da ja to uradim i odlučio sam da noćan deo nove nagrade dam fondaciji Solidarnost sa Kosovom. Vi svi znate kako naši ljudi žive tamo, posebno u tim enklavama, znači fondaciji na čijem čelu je gospodin Arno Vujon, koji je, kao što vidim, među nama, što mi je bilo.
Roman Omer Paša Latas i Znakovi pored puta, knjige koje su ostale u rukopisu kao kritička izdanja, bit će objavljene odmah posle 2024. godine.
U 22.50 iz sveta pisane reči u svet pozornice. Pod sloganom Ko se boji pozorišta, u toku je 14. Joakim Interfest u Kragujevcu. Večeras na programu bila je predstava Hasanaginica, a u Knjaževsko-srpskom teatru je Mira Knežević. Dobroveče, Miro.
Dobroveče, Tanja iz Kragujevca, gde je upravo završena predstava treća po redu Hasanaginica po motivima drame Ljubomira Simovića u režiji i po scenografskom rešenju Andraša Urbana, a izveli su članovi Novosadskog pozorišta Ujvide Kisihaz iz Novog Sada. Kragujevačka publika bila je i pomalo zbunjena zbog toga što ova predstava o Hasanaginici ili ženi Hasanaginoj praktično od romana ima vrlo malo. To je Andraš Urban pretvorio praktično u sasvim u duhu savremenih pozorišnih praksi u jedan pop rock musical. Međutim, on se u stvari bavi pitanjem žene. Hasanaginica je jedna vrlo odlučna žena, sve ima odlučan stav, nalik jednoj punk heroini, prekosi patrijarha mačističkim retrogradnim društvenim normama i političkoj propagandi. Publika je naravno, iako ne preterano brojna, ali u svakom slučaju, zato što iako je naglašeno da ima prevoda, kad kažete mađarsko pozorište, onda to malo izaziva zazor, pozdravila aktere ove predstave, posebno Hasanaginicu, odnosno Martu Vereš, koja tumači glavnu ulogu. Evo da iskoristim priliku i da kažem da nas sutra na repertoaru Joakim Interfesta 14. po redu čeka susret sa rumunskim staraocima. Reč je o predstavi Nedejni dečaci u režiji Andreja Mažerija, a izvešće članovi pozorišta Apollo 111 iz Bukurešta iz Rumunije, i kragujevačka publika je već imala prilike da gleda rumunsko pozorište i ja takođe ovde najviše u Kragujevcu, i moram da kažem da sam vrlo uzbuđena, jer mi o rumunskom pozorištu vrlo malo znamo, a ono što se ovde videlo u Kragujevcu na dosadašnjim jakim interfestovima su odlične predstave.
Miro, hvala na utiscima i svim preporukama za predstojeće predstave. Bila je ovo Mira Knežević, a ja samo da podsjetim da festival traje do 13. oktobra i da se od ove godine dodeljuju dve nagrade. Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini i specijalna nagrada grada Kragujevca, glavnog pokrovitelja festivala. Danas je u jazz kantini Lisabon Kombak dvorane predstavljen film Ekipa. Na predstavljanju ove krimi komedije o fudbalu bila je Ana Vučković-Denčić i razgovarala sa rediteljem Markom Sopićem.
Što te zapravo iniciralo da napraviš ovakav film? Da li ta večita borba, ljubav prema fudbalu, ljubav prema sportskom filmu?
Pa svega toga ima pomalo. Radeć Osić kad je mi je pokazao taj neki scenariju koji je bio u nekom krohiju, neka skica, tu je zapravo sam pronašao gomilu tih elemenata kojima ti pričaš. Ljubav prema sportskom filmu i ljubav prema futbolu, i prevashodno mislim da mi se dopala ta ideja da moj prvi film bude žanrovski film kad kažem žanrovski film, ne mislim na određeni jedan žanr, nego da ima isprepletene razne žanrove na koje se ja, recimo, od nekog svog detinjstva zapravo ložim, koji mi se sviđaju, i to je neki, onako možemo reći, američki film iz 80-ih i 90-ih godina. Tako da sam želeo da uživam u nečemu što ću raditi, da zaista bude nešto što ja volim da gledam i nešto što me ispunjuje.
I posle mnoštva kratkih filmova, tvoj prvi dugometražni film, i kao što si rekao, hteo si da počneš nečem što bi ti sam gledao, da li ćemo imati jednog žanrovskog reditelja ili ćeš odlaziti u art house i svašta drugo?
Dobro, pošto pretpostavljam da znaš kako su bili moji kratki filmovi, čak ni u njima, ukoliko su imali temu neku koja bi mogla se podvede pod art house, nisam išao do kraja u stil autorski i nisam nikada to tražio, već sam želeo da na najefikasniji način ispričam priču, tako da ne bih se ni na jednu ni drugu stranu svrstavao. Želim da jednostavno pričam priče koje me interesuju, kojima se pronalazim, a sad kako će to ljudi, da kažemo i kritičari ili bilo ko, svrstavati u koju vrstu, na kraju krajeva je moje mišljenje da su najbolji autorski filmovi zapravo filmovi velikih autora, a ne nešto što je kao autorski film koji ima svoj filmski jezik i tako dalje. Mislim da su, ako uzmemo u obzir recimo pomenute 90. recimo Walter Hill, Brian De Palma, čisto govorim svoje mišljenje, Walter Hill, Brian De Palma, Chuck Lee Besson, to su po meni ozbiljni autori. Tako da ne vidim zbog čega to ne bi bili isto autorski filmovi.
U filmu Ekipa igraju Ljubomir Bandović, Miloš Timotijević, Ivana Dudić, Srđan Todorović, Anđela Jovanović, kao i Rade Ćosić, koji je i scenarista filma.
Ovaj scenario je zahvata prosto širi jedan spektar dešavanja i događaja koji trenutno opterećuju mlade ljude, odnosno konkretno u ovom slučaju fudbalere. Tu smo hteli da centriramo priču, da vidimo šta postoji iza fudbala, odnosno pošto se dosta govori o nameštaljkama kod nas i tako dalje, ne samo kod nas, i u svetu generalno, fudbal je plodno mesto za zaradu novca i uvek imaju ljudi koji se okoriste, one talentovane. Poenta ovog filma je da u stvari ti koji su talentovani sa sobom uvek imaju neku grupu ljudi koja se zove svita, ili evo u ovom slučaju ekipa, koji su oko njih, koji koriste na jedan, da kažem, drugarski način, oni jesu drugovi, ali oni na neki način koriste tu poziciju tog jednog talenta. Sad taj talent ne može nikada razlučiti da li su svi ti njegovi drugovi stvarno drugovi ili nisu, a s druge strane, dokle može da se ide u tom smislu kad se prati recimo neka ljubavna priča, pošto ovo je i ljubavna priča, šta u stvari podrazumeva jedan život fudbalera recimo. Naprimjer, Cristiano Ronaldo ima brata od tetke koji upadne u dugove, da li bi se Cristiano ponudio da reši te dugove?
Dakle, imamo i melodramu, imamo i društvenu priču, društvenih okolnosti oko fudbala, što je samo lakmus papir našeg društva.
Ja bih rekao, to je zeitgeist koji kojom pripadamo i Sopić i ja, bez obzira što on stariji od mene 15 godina. I to su stvari koje su nepromenljive. To su činioci ovog društva i ne samo našeg. Ovaj film govori univerzalnim jezikom. Da ne kažem da je to filmski jezik, to se podrazumeva, zato što žanr govori o određenoj grupi ljudi koji interesuje taj žanr. Ali Sopić i ja govorimo, to jest obraćamo se van granica Srbije, zato što Partizan i Zvezda su van granica Srbije u Ligi šampiona Ligi Evrope, i kroz to može da izađe čak i do Evrope i da neki evropski ljudi, gledaoci, konkretno evropski gledaoci, shvate poruku ovog filma.
Premijera filma Ekipa zakazana je za 23. oktobar u centru Sava. Simbol našeg grada, statua figure pobednike, teška 1000 kilograma, spuštena je danas prvi put sa postolja na Kalemegdanu sa Beogradske tvrđave. Bronzana statua, remek delo Ivana Meštrovića, posle 91. godine, poslata je na restauraciju u atelje vajara Zorana Kuzmanovića. Spomenik pobednik podignut je 1928. godine na gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave 10-godišnjice proboja Solunskog fronta. A uz ovu posljednju vest želimo vam lepu i laku noć uz Radio Beograd 1 i Etniku.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po.
10 i po.
Među javom i mislom.